Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama diplomata Živadin Jovanović, predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Povratak Rusije u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, summit G20 u Osaki, reakcija Vaseljinskog patrijarha na crnogorski zakon o veroispovesti su sve teme o koje su obeležile prethodnu nedelju, a o kojima ćemo večeras pričati sa diplomatom i predsjednikom Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadinom Jovanovićem. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Evo da počnemo od onog najzanimljivijeg i tek što nas čeka, a to je susret G20 u Osaki. Vi ste predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, a u Osaku idu oni koji su se izdvojili iz sveta za koji se vi zalažete. Šta kažete na takvu jednu, takav potez? Pa,
mnogi govore da sam ja idealista kad verujem u svet ravnopravnih, ali kako se stvari razvijaju u globalnim odnosima, sve je više, da kažem, snaga i faktora koji se zalažu upravo za svet ravnopravnih. Među njima su i tako značajne globalne sile kao što je Kina, Rusija, zatim na svoj način vrlo uticajne i zemlje rastuće moći kao što su Brazil, Argentina, Južnoafrička republika, Indonezija i mnoge druge zemlje.
Izvinite, Montenegro, ste nabrojali sve članice BRICS-a.
Pa u stvari BRICS zemlje su zemlje rastuće ekonomske i političke moći već, ja mislim, najmanje dve decenije pokazuju to stopom ekonomskog rasta, svojim učešćem u svjetskoj trgovini, u investicijama, ali i svojim političkim uticajem u takvim forumima kao što su Ujedinjene nacije ili kao što je recimo grupa 20, grupa 20 i summit te grupe u Osaki predstavlja nesumnjivo jedan od najvažnijih svetskih događaja u ovoj godini. Taj značaj se može razumeti tim više što su upravo te zemlje u vreme najveće ekonomske krize posle Drugog svjetskog rata 2008. do 2013. godine pomogle svjetsku ekonomiju da se stabilizuje i koliko toliko ustali i stabilizuje svoj privredni rast. Pokazalo se na tom poređenju uticaja grupe 20 i grupe 8 ili grupe 7 bez Rusije da dok moć grupe 8 dosta vidno opada u globalnim odnosima, u globalnoj trgovini, globalnom ekonomskom razvoju, dotle moć i udeo grupe 20 u svjetskim kretanjima neprekidno iz godine u godinu jača. Mislim, dovoljno je napomenuti, na primjer, da je jedna od vodećih zemalja grupe 20 Kina, a Kina je za sad druga najmoćnija ekonomija na svijetu sa vrlo izvesnom perspektivom da u jednom relativno kratkom vremenu za par godina postane i prva svjetska ekonomija.
Tu je sada susret Titana i tamo bi trebalo da se sastanu predsjednik Kine i predsjednik Amerike. Da li vi očekujete da će doći do možda izglađivanja odnosa u kojem su sada, to nisu baš u najboljim mogućim odnosima, s obzirom da se čini nam se Kina okreće sve više Rusiji?
Pokazuje se da je Zapad vodio jednu pogrešnu politiku stalnog pritiska s jedne strane na Kinu, s druge strane na Rusiju. Išao je Zapad ili Sjedinjene Američke Države čak toliko daleko da su pokušavale da vrbuju Rusiju u savez protiv Kine, a onda Kinu da vrbuju u savez protiv Rusije. Međutim, radi se o veoma moćnim zemljama, duge istorije i moćne
kažemo,
diplomatije.
Da kažemo našim slušalcima i gledalcima da vi sarađujete sa Kinom veoma uspešno.
Da, koliko se to može iz pozicije nekog bivšeg ministra za inostrane poslove, bivšeg diplomata, ali i koliko se može iz pozicije jedne nevladine organizacije kao što je Beogradski forum. Mi smo aktivno uključeni u saradnju sa partnerima iz Kine. Gotovo svake godine učestvujemo na po jedno ili dve konferencije u Kini, u raznim gradovima. Da pomenem da smo redovni gosti i učesnici Šangajskog foruma, koji je jedna najveća industrija ideja na svetu, koja u roku od recimo 2 ili 3 dana održi 200 okruglih stolova o najaktuelnijim pitanjima ekonomije, strategije, politike i drugih oblasti. Dakle, nije to nikako iznenađenje, jer na kraju i Srbija i Kina su sveobuhvatni strateški partneri, pa u tim ukupnim strateškim odnosima svoje mesto i udeo imaju i tako male, možda i nedovoljno značajne organizacije kao što je Beogradski forum, ali mi smo zaista počašćeni pažnjom koju nalazimo u Kini i ovde u Beogradskom forumu, u okviru Beogradskog foruma, mi smo pre 2 godine osnovali Centar za istraživanje povezivanja na putu svile kao jedan poseban oblik aktivnosti koji se bavi jednom suštinskom idejom pojasa i puta, a to je povezivanje. Povezivanje u ekonomiji, povezivanje u infrastrukturi, u zdravstvu, obrazovanju, u kulturi, ali povezivanje, dakle globalno povezivanje na privrednom planu, ali povezivanje i u kulturi i kako to Kinezi kažu people to people connectivity, povezivanje naroda sa narodom, jer bez širenja kulture i bez prožimanja ukupnih odnosa saradnjom u kulturi, teško je računati na jedan ambijent razumevanja za takve poduhvate kao što su investicije, kao što je međusobno poverenje i tako dalje. Dakle, mi imamo svoje mesto tu. Ali da se vratimo o ovoj ključnoj temi G20 i toj borbi za svet ravnopravnih. Dakle, grupa 20 zemalja je simbol borbe zemalja rastuće moći za multipolarni svetski poredak u odnosu i na bipolarni koji je postojao u hladnom ratu ili na unipolarni svetski poredak posle pada Berlinskog zida do recimo eto agresije NATO pakta na Jugoslaviju 1999. godine. Mislim, ta agresija čiju smo 20. godišnjicu obeležili ove godine predstavlja tačku preloma u svetskim odnosima. Kao što je premijer Primakov tog 23. na 24. zaokrenuo svoj avion nad Atlantikom i odustao od posete Vašingtonu zbog toga što je dobio vest o neposredno predstojećoj agresiji NATO na Jugoslaviju, tako je i svetski odnosi su napravili zaokret. Svi su dobili jedan snažnu opomenu, jedno crveno svetlo je zasijalo na planeti kakve opasnosti leže od globalnog intervencionizma, od unipolarnog svetskog poretka i od NATO-a kao, da kažem, jedne globalne vojne mašinerije koja nema protiv teže. I kad se ona razuzda, onda nema sigurnosti, nema stabilnosti, nema bezbednosti. I tu vidimo i prelom u odnosu Rusije prema ondašnjoj Jugoslaviji, jer dok je tako administracija predsjednika Jelcina bila suzdržana i nije bila spremna da u većoj meri pruži podršku i pomoć Saveznoj Republici Jugoslaviji, dotle je ta agresija bila opomena i Kremlju, ali i New Yorku i Pekingu i svima drugima da se moraju okrenuti izgradnji demokratskog novog svetskog poretka zasnovanog na ravnopravnosti. Ne mislimo na jednakosti u onom bukvalnom smislu, nego da sve zemlje, velike i male, imaju ista prava kao subjekti međunarodnih odnosa. Nemaju istu moć, nemaju istu težinu u odlučivanju, ali moraju biti ravnopravne, jer je to uslov da cela civilizacija može da ide napred.
Dora, da li vi smatrate da se Donald Trump osjeća ravnopravnim odnosu na bilo kog drugog lidera u svetu? Da li može američki jedan um da prihvati da treba da bude ravnopravan sa nekim drugim?
teško je uopšte Amerikancima zaista, zato su oni u jednoj tranziciji, zato su oni podeljena nacija danas više nego ikada u istoriji, jer oni ne mire se sa multipolarizacijom, a vide da je to neminovnost. Ne mire se, ne bi rado prihvatili dobrovoljno, ali zbog... nemaju načina da zaustave multipolarizaciju.
Pitam vas zbog njegovog zaokreta u politici prema Iranu. Znači, on je u jednom trenutku želeo da napadne Irana, s druge strane je povukao u roku od par sati je povukao svoju odluku. Da li je taj njegov potez znak da možda ipak je postoji to zrno sumnje i u njemu samom da možda ne sme da uradi baš zbog reakcije drugih lidera na svetu?
Ne znam da li ću biti sasvim u pravu kad kažem da Trump, koji izgleda dosta nespretno u Beloj kući i koji je neobičan i po svom stilu i govora, ponašanja, po svojim reakcijama, po korištenju Twittera za strateške, sopstavanje strateških odluka, dakle, u mnogo čemu je neobičan. Međutim, ja mislim da je on na velikim mukama. S jedne strane je pritisnut neminovnošću prihvatanja nove realnosti u svetu, globalnih promjenama sa rastućom moći Kine i Rusije, sa nezadrživim rastom uticaja drugih zemalja i očekivanjem većine sveta da svjetski odnosi krenu putem partnerstva, dijaloga, političkog rješavanja kriznih žarišta, a ne putem sile, pretnje, diktata i tako dalje, a s druge strane je pritisnut jastrebovima u takozvanoj dubokoj državi, to znači u vojno-industrijskom kompleksu, u Wall Streetu, odnosno u financijskim centrima moći, zatim u obavještajnim službama i u medijima, kao i u lobiranjima u kongresu, koji rezonuju sasvim drugačije. Oni se ne mire da budu i dalje najmoćnija vojna sila na svetu, a da vojnu silu ne mogu koristiti za svoje političke i ekonomske ciljeve. I oni bi hteli da, u stvari, po mom mišljenju, oni bi hteli da ratnim metodama zaustave neminovne istorijske procese, a to nije moguće. Znači, ne mogu se zaustaviti istorijske neminovnosti ni nuklearnom silom, bila ona minijaturna ili bila strateškog kalibra, nema sile koja može zaustaviti te globalne promjene.
A da li je povratak Rusije sada u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope zapravo jedan od tih koraka koji su bili neminovni da će se desiti?
Njihov ja mislim da je to na liniji, scenu, da kažem, početka priznavanja novih realnosti u Evropi.
Mnogi su to karakterisali kao da će Evropa priznati Krim u sastavu Ruske Federacije.
Ovo je prvi znak okretanja Evrope sebi. Jer Evropa ne može da se okrene sebi, a da nastavi američku politiku i strategiju. Ona je dovoljno imala iskustava za ovih, ne znam, 5-6-7 godina koliko je uvela sankcije Rusiji i koliko je štete zbog tih američkih sankcija Rusiji imala. I njene ekonomije su ostale, da kažem, bez profita, ostale su bez jednog tržišta, a njeni političari više kako mogu pričati svima drugima da je dobrosusjedstvo glavni uslov za evropejstvo i tako dalje, kad oni sa najvećim susjedom nemaju dobre odnose.
A da ne zaboravimo da su i dalje pod pritiskom Amerike da izdvajaju BDP od 2% za NATO.
A to je
NATO.
Ta tranzicija u kojoj oni pokušavaju da se odlepe od prevelikog zagrljaja Amerike, a s druge strane da ne naprave sebi štetu nekim prenagljenim potezima. I eto, počelo je sa Savetom Evrope. Savet Evrope za mnoge nije neka moćna institucija.
A to vas kao diplomatu zbog toga i pitam. Da li je to samo početak ka nečem što bi moglo da vodi?
To je, rekao bi, na neki način važan signal priznavanja novih realnosti i važan signal početka Evrope okretanje sopstvenim interesima. I ja sam uveren da taj proces je značajniji od simboličkog gesta i da je taj proces sada postao nepovratan. Sada možemo očekivati, da kažem, više, da kažem, tih, te kristalizacije odnosa unutar Evropske unije i tako dalje. Jer vidite,
Evropa se okreće samoj sebi. Imaju li današnji evropski lideri snage da se odupru tom uticaju Amerike? I ko su današnji evropski lideri?
Znate,
za
sve
vas?
Je relativno. I imaju i nemaju. Evo ovaj gest koji je pokazao da postoji politička snaga, ajde da kažem, u predstavničkim telima, u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Oni nemaju izvršnu vlast, oni ne zapovedaju, oni ne donose zakone, oni donose konvencije, oni se bore za ljudska prava, za vladavinu prava itd., ali ipak je taj pritisak evropske javnosti da se evropske vlade okrenu sopstvenim interesima došao do izražaja u ovom slučaju. Taj pritisak neće jenjavati, iako vidimo da otpora ima. Vidite da su neke zemlje se povukle iz Saveta Evrope, ne zbog samog tog gesta prijema Rusije nazad u članstvo gde joj je mesto, nego zbog toga što se boje da to ne bude presedan za druge takve slične stvari koje bi otišle po njihovom mišljenju predaleko. U stvari oni predviđaju i ovo je znak slabosti, a ne moći Evrope. Ovo dovodi, kao što vidimo, do daljeg raslojavanja unutar Evropske unije, jer sada imamo 5-6-7 članica, novih članica Evropske unije, koje su disonantne u odnosu na većinu oko pitanja vraćanja Rusije u članstvo Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. I ova, da kažem tako, prenagljena reakcija, izraz nesnalaženja, izraz straha da se ovo ne iskoristi kao presedan za postepeno ukidanje sankcija prema Rusiji, za postepeno obnavljanje punih partnerskih odnosa, jer onda ove zemlje ostaju kao ribe na suvom, odnosno vlade. Sve je u jednoj tranziciji i ja mislim da, kako smo malo pre rekli, da Trump uvažava više nove realnosti, a duboka država se bori protiv tih novih realnosti i tela bi metodama hladnog rata da nastavi prema Rusiji, tako i ovdje vidimo da snage realizma u Evropi prihvataju Rusiju unutar jedne evropske institucije, a dok se druge, da kažem, bune, i vidimo jedno raslojavanje, jednu kristalizaciju, jedno zaoštravanje i produbljivanje podela u Evropi, a posebno u Evropskoj uniji. Taj trend će se nastaviti. Evropa nije bila bez podela i do ovoga časa, do sadašnjim podelama dodata jedna nova, važna, po pitanju odnosa sa Rusijom. Ne može se zaustaviti, recimo, evropski razvoj. Evropski razvoj traži partnerstvo sa Rusijom. Rusija je najvažniji partner Evropi. Evropa ne može da nađe drugog partnera koji je uslov njenog napretka. Napretka u industriji, napretka u produktivnosti, u infrastrukturi, napretka u nauki, u tehnologiji itd.
Ali ima li ta, sad moram da vas pitam i sljedeće, ima li ta Evropa takvu kakvu je opisujete, ako ima snage za ovakav jedan potez, kako onda nema snage da reši, recimo, problem Kosova i Metohije, da taj neki međunarodnu konferenciju organizuje, da se nešto pokrene pitanje sa mrtve tačke, kao što smo čuli nemačkog ambasadora u Beogradu, on je rekao da dijalog nije mrtav, već samo da je zaustavljen. Da li je to tačno i kako biste vi tu izjavu okarakterisali?
Pazite, sve ovo o čemu govorimo jeste jedan proces koji će potrajati i koji ima svoj početak, imaće svoj vrhunac i imaće jednu normalizaciju stanja što se tiče ukupnih odnosa Zapada i Rusije. Sve ide neminovno i svi znaju za to, ali se jedan deo njih ne miri sa neminovnošću. Teo bi da zaustavi tok istorije, a to nije moguće. Recimo, susret Trumpa i Putina u Osaki sigurno će biti od strateškog značaja. Pazite, u međuvremenu smo imali sat i po telefonskog razgovora predsjednika Putina sa Trumpom. Odjeci su bili pozitivni, konstruktivni i jedna i druga strana nije imala nikakve, da kažem, drugačije osim pozitivnih komentara. Imali smo Pompea u posjeti Moskvi, imali smo niz drugih razgovora i kontakta. I sada imamo taj sastanak Putina i Trumpa. Za Trumpa je to prihvatljivije jer, da kažem, koliko god moćno izgledao, ne sme ni u Moskvi da se sretne, niti u Vašingtonu da pozove Putina. Ne sme zbog te duboke države, zbog jakog otpora iznutra.
I on traži te palijativne metode. Na prethodnom samitu G20 u Argentini je izbjegao isto susrecenje.
Tako, zato što je pritisak, unutrašnji pritisak bio nagli, on je morao da izigrava neko ko zaoštrava odnos.
Ali njegova pozicija u samoj Americi u tom trenutku bila daleko slabija nego što je
i sad,
danas.
Šta će on, šta će, da zaoštrava sa Rusijom, da napadne Iran? Šta će, kad će da završi rat sa Iranom ako ga recimo napadne? Ako bi ušao u taj rat, izbore ne bi nikako mogao da dobije. Jer dotle ovaj rat ne bi mogao da završi, nije to Iran,
kaže,
Iran kao neko bilo ko. Iran je regionalna sila i zemlja koja ima moćne saveznike, ima moćne partnere, i Kina, i Rusija, i Turska, i tako to. Nije jednostavno baš sa Iranom. I u tom smislu je Trump realistični. Ja mislim da i to upozorenje iz Moskve, da Moskva ima drugačije informacije oko toga gdje je oboren američki dron, da nije oboren u međunarodnim,
baš
nego u nacionalnim,
rekli,
teritorijalnim vodama Irana. I to je jasno saopšteno Vašingtonu. Vašington zna da je Rusija, da je Moskva u pravu. I otuda mislim da od susreta u Osaki možemo očekivati nastavljanje jednog blagog trenda ka dijalogu, jer Rusija je kombinovala nekoliko metoda u odnosu na Ameriku. Prvo, otvorenost za razgovore, ali sigurno, što kaže Lavrov, ako budemo pismeno zamoljeni, mi ćemo sigurno prihvatiti, ali pre toga ne izjašnjava se. Drugo je, na svaku manifestaciju grube sile ili manifestaciju vojne moći, Rusija ima promptne odgovore. Vidite sad na ovo, recimo na širenje tih takozvanih antiraketnih štitova po istočnoj Evropi, Poljskoj, Rumuniji i tako dalje, ruski vojni brodovi dolaze na Kubu. I to, ja sam slobodan da tako procenim ovaj, i to je priprema za susret sa Trumpom. Ne može Rusija ići na susret sa Trumpom, a da ovaj, oni barataju u Baltičkom moru, da zveckaju oružjem, a Rusija da čeka susret.
Stigli su neki i u Venecuelu.
I u Venecueli, eto, u Venecueli, ovaj, Rusija, da nije bilo ruskog, da kažem, jasnog, principijelnog upozorenja, ko zna šta bi do sad bilo.
Ali da se vratimo na problem Kosova i jake Evrope, jeste,
pitali
to smo
ste o Evropi. Rekao sam, Evropa i ima snage i nema snage. Ona ima snage za jedan proces, za početak procesa. Ona nema snage da u jednom času, u jednoj godini normalizuje stanje koje je ruinirano, koje je, da kažem, bilo izloženo destrukciji. Ti odnosi Evropa-Rusija, Zapad-Rusija, bili su izloženi sistematskoj destrukciji i metodama unutrašnje destabilizacije u Moskvi i metodama vojne pretnje i metodama ekonomske i ratno-huškačkom propagandom i tako dalje. I Evropa je sada, vidimo taj jedan prvi početni gest i korak. Svi želimo da se taj trend normalizacije odnosa i partnerstva Evrope i Rusije nastavi, jer nema boljeg puta za stabilizaciju i bezbednost Evrope od normalnih odnosa Evrope i Rusije. Ako je Evropa započela, ako smo čuli toliko puta od Makrona i od Merkelove da je došlo vreme da se Evropa okrene sebi, onda znači oni razmišljaju, oni traže načina. Što se mene tiče, ja sam mnogo puta do sada rekao, kako će to Evropa da se okrene sebi, a da oko Kosova i Metohije nastavi politiku Clintona, Albrightove i Blaira. Ne može, jer to nije bilo jedan detalj, to je bila jedna strategija, i to globalna strategija ekspanzije na istok, ekspanzije ka Rusiji. Dakle, ja očekujem da vreme, razum doprinesu evoluciji evropskog jednostranog stava, jednostrane podrške Prištini u nedalekoj budućnosti. Ja očekujem, i samo je pitanje da Srbija shvati i da ima strpljenja, da se naoruža i strpljenjem i energijom i vizijom, da bi, po mom uverenju, od sadašnjih pet članica koje Evropske unije koje ne priznaju Kosovo i Metohiju, u jednom roku moglo da bude i 10 i da među tih 10 budu čak i neki osnivači Evropske unije. Zašto ne?
Zašto, Italiji možda,
zašto bi, kako će Merkel i Macron da se okrenu sebi, a da završavaju Albrightove nezavršene poslove na Kosovu i Metohiji? Kako ćete okrenu sebi ako se Amerika definitivno promenila? Nije, može Trump biti jedan, dva mandata, tri mandata ili ne biti, ali Amerika više neće biti nikada ona Amerika koja je bila u vreme Albrighta i osovine sa Blairom. To više, to je vreme prošlo. Ne može se Evropa okrenuti sebi zbog sebe ako zadrži jednu destruktivnu politiku i neproduktivnu politiku na Kosovu i Metohiji. Oni znaju bolje ko je Hašim Tači, ko je Haradinaj. Ako iko zna njihove crne tragove, njihove kriminalne tragove, njihove terorističke tragove, to zna BND i gospođa Merkel. I mi moramo na to i podsjećati.
Spomenuli ste Angelu Merkel, a ja vas moram da pitam, videli ste protekle nedelje kako je njeno zdravstveno stanje? Svaki dan imamo priliku da vidimo da je ona sve u lošijem zdravstvenom stanju. Da li vi kao diplomata, kao da kažem njen kolega, državnik, možete da, recimo, da date neki savjet ili da neku preporuku? Šta u takvim slučajevima se radi? Da li da se povlači iz javnosti skroz ili da prepusti tu funkciju nekom drugom ili da se prosto ne pojavljuje, da nastavlja da obavlja funkciju van očiju javnosti?
To je pitanje pre svega za gospođu Merkel i unutrašnje pitanje Nemačke. Nemačka je ozbiljna, da ne podsjećamo, najmoćnija članica Evropske unije, članica G8, članica G20, sa ambicijama da postane i stalna članica Saveta bezbednosti i tako dalje. Ja se nadam, ja verujem da će oni naći najbolje rješenje. Svako racionalan bi rezonovao, nije dobro povući se kad nema izlaza. Treba sagledati realnosti i doneti najcelishodniju političku odluku. Angela Merkel ne deluje ni pribrano, ni sasvim zdravo. To je očigledno i nemačkoj javnosti i nemačkim političkim strukturama, to je očigledno i njenoj partiji, CDU, i njenim partnerima. Ja mislim da oni su svesni svega i da razmišljaju o tome i da će naći neko rješenje. Angela Merkel ima i ozbiljne političke probleme i oni zbog, recimo, ignorisanja zdravstvenog stanja neće postati ti manji problemi, ti politički problemi. To recimo slabljenje koalicije CDU-CSU i jačanje drugih opozicionih stranaka, pre svega AFD-a, može dobiti nepotrebno, da kažem, ohrabrenje u svim tim slabostima koje bi naišle. Zato mislim da je Angela Merkel ostavila duboki trag u rukovođenju državnim poslovima Nemačke, u rukovođenju poslovima Evropske unije i tokovima u Evropi uopšte uzev, i ukoliko bude ocenila da to njeno zdravstveno stanje smanjuje njene političke moći i kapacitete, ona će naći za to rješenje.
Puno hvala što ste bili gost Sputnik intervjua.
Vama hvala na pozivu i pažnji.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je diplomata Živadin Jovanović, predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Sutra u isto vrijeme čeka vas kolega Nikola Vrzić i novi Sputnik poredak. Prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. От четвертка до четвертка. Спутник интервью.
То есть наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрые контакты.